aivan aluksi haluan no, kiittää kaikkia.
No minä oikein ajattelen?
Jämpää ne pesi.
Kansalaisia.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro.
Oikein hienoa perjantai-aamua täältä Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Huomenta.
Sekä minä, Matti Parpala. Jahas, ja toinen kierros lähestyy loppuaan, tai koko presidentinvaalit lähestyy loppuaan, nimittäin ylihuomenna.
Luojan kiitos.
Niin, niin.
Mä en jaksa enää.
Pari tenttiä vielä. Hei, pari tenttiä vielä.
Siis musta tuntuu, että mä en jaksa enää, ja ehdokkaat ei jaksa enää, ja oh.
Kyllä.
No niin, mitä olit Matti sanomassa?
Niin, että onhan tämä tietysti aika tämmöinen rankka kokemus ollut varmasti meille kaikille ja ei vähiten ehdokkaille, mutta ylihuomenna se on ohi. Toinen kierros on, äänestys on jo pitkällä, 46% äänioikeutetuista on jo antanut äänensä ja vielä sitten sunnuntaina tulee sitten loput äänet sisään. Ja tilannehan on siis suhteellisen tiukka, 54-46 tai 53-47 on ollut viimeisimmät gallupit, joka on siis paljon tiukempi kuin mitä se on nyt ollut Niinistön ja Haaviston välillä aikanaan tai varsinkaan edellisissä vaaleissa, jossa ei edes toisessa kierrosta tullut, mutta onko se riittävän lähellä?
No ei, ei se ole. Mitäs meillä oli muuta?
No niin, siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen. No ei.
Siis kyllähän Haaviston voitto, jos me oletetaan, että gallupit pitää paikkansa ja ennakkoääniä, kun annettu noin suuri määrä, on annettu suunnilleen viimeaikaisten gallupien suhteessa, niin Haaviston voitto edellyttäisi ihan todella kovaa suoritusta varsinaisena vaalipäivänä. Ja vaikka ehkä jotain niin kuin pientä momentumia tässä on nähty siihen suuntaan, että Haaviston kannatus olisi ollut nousussa, niin tässä myöskään on nähty mitään sellaista merkkiä Stubbin kannatuksen romahtamisesta tai siitä, että konservatiiviäänestäjät olisi jostain syystä erittäin innokkaasti jäämässä kotiin sen takia, etteivät voisi kumpaakaan äänestää. Joten olisin kovin yllättynyt, jos Haavisto tämän kisan veisi.
Jos käännetään vielä luvuiksi, mitä Juha sanoi, niin jos tosiaan on niin, että 46% on äänestänyt ja se on jakautunut suhteella 54-46, niin jos meillä olisi lopullinen äänestysprosentti, olisi vaikkapa 80, joka olisi siis Haaviston kannalta edullinen, mitä isompi se on, jos oletetaan, että Haavisto kirii tässä loppua kohti, niin silti varsinaisen vaalipäivän äänet pitäisi jakautua Haaviston eduksi 55,5-44,5, jotta sitten olisi mahdollisuus kirjaa ohi. Eli siinä mielessä kyllä se niin kuin takamatka, jos oletetaan, että tosiaan gallupien mukaan suunnilleen on äänestetty ennakkoäänestys, niin kyllä siinä niin kuin kirittävää on.
Mm. Siis tämä on ollut kiinnostavaa mun mielestä seurata tätä toisen kierroksen näitä keskusteluita ja muita. Siis Alexander Stubbilla nyt selvästi, hän pitää niin kuin kieltä erittäin keskellä suuta, ei kauheasti kommentoi asioita, jotka voisivat jotenkin jakaa kansaa. Vedoten siihen, että tämä ei kuulu presidentin valtaoikeuksiin. Mutta sitten tietysti samaan aikaan on varmaan ihan aiheellista, että käydään keskustelua presidentin arvoista. Ja sitten aika monet tämmöiset päivän poliittiset keskustelut ovat sitten näitä niinku arvokeskusteluita myöskin. Ja sitten tietenkin onhan Niinistökin viimeksi tällä viikolla käynyt pitämässä eduskunnassa puheen vaikkapa taloustilanteesta ja muusta. Että siinä mielessä niin presidentin, vaikka hänen valtaoikeuksiinsa talouspolitiikka ei kuulukaan, niin eipä se ole ennenkään häntä estänyt ottamasta siihen kantaa. Että siinä mielessä se, että koko ajan piiloudutaan sen taakse, että tämä ei kuulu presidentille tai tämä ei kuulu presidentille, niin se varmaan niin kuin alkuvaiheessa ensimmäisellä kierroksella, kun siellä oli aika monta muutakin keskustelemassa, oli sellainen asia, mitä pystyi helposti tekemään. Mutta nyt kun keskustelijoita on enää kaksi ja sulla on toinen ihminen, joka ottaa näihin asioihin kantaa, ja toinen ihminen, joka ei osaa ottaa asioihin kantaa, niin se näyttää hassulta.
Ja ehkä tuohon, jos voi kommentoida, niin kun jatkat, niin kyllä mua on myös ärsyttänyt tämä tietty kaksinaismoralismi, joka on ollut tässä julkisessa keskustelussa ehdokkaiden ja vaalien ympärillä just tuossa suhteessa, mihin säkin viittasit, että samalla kun tuomitaan erittäin voimakkaasti vaikkapa Yleisradion tentti, jossa yritetään puhua talouspolitiikkaa, niin enpä ole kyllä ihan hirveästi nähnyt huutoa siitä, että kuinka presidentti Niinistö kehtaa kommentoida talouspolitiikkaa.
Kyllä.
Ja me tiedetään kuitenkin, että vaikka se ei mitään sellaista arvojohtajaa nyt ole, joka jotenkin päättää kansakunnan arvot, mutta me tiedetään, että presidentti käyttää merkittäviä puheenvuoroja uuden vuoden puheessaan, valtiopäivien avajaisissa ja muutenkin yhteiskunnassa, että on kyllä, vaikka on hyvä, että on puhuttu paljon ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa näissä vaaleissa, kun se kuuluu presidentin tehtäviin, niin on kyllä vähän fuulaa, etteikö kaikki muukin politiikka ajoittain voisi olla jollain tavalla presidentin vallankäytön, tai niin kuin se on presidentin mahdollista käyttää merkittävää mielipidevaltaa muussakin politiikassa, joten on mun mielestä tosi relevanttia, että ehdokkaiden arvoja on ainakin yritetty kartoittaa.
Kyllä.
Mm. Mutta sitten se asia, mikä mua ärsyttää sitten taas niin kuin Haaviston puolella, on se, että siellä kyllä, niin kuin, siellä kyllä tuntuu, että kannattajilla menee niin kuin erittäin lujaa tällä hetkellä, että jotenkin se on niin kuin vähän sellaista, siinä on vähän sellaista niin kuin lokakampaa, että sen sijaan, että puhuttaisiin siitä, että miten, minkälaisia asioita meidän ehdokas, niin sitten puhutaankin itse asiassa aika paljon myös siitä, että mitä toi toinen ehdokas. Ja sitten jotenkin, niin kuin, oliko se eilisessä tentissä, missä kannattajilta kysyttiin, että mitä sä oot oppinut tai mikä sut on yllättänyt niin kuin tästä toisesta ehdokkaasta näiden vaalien aikana, niin Haaviston kannattaja sanoi, että no yllätyin siitä, miten niin kuin kova arvomaailma Alexander Stubbilla on ja miten jotenkin erikoinen niin kuin johtamistyyli. Ja sitten Haavistosta yllätti enemmän tällaiset, että en tiennyt, että hänellä on tällaisia harrastuksia. Että jotenkin niin kuin vähän semmoinen, että no voitteko nyt vaan, että tietyllä tavalla ehkä yksi syy, minkä takia toivon, että nämä vaalit on nopeasti ohi, on se, että mä en kestä sosiaalista mediaa, kun nämä vaalit on päällä.
Niin siis ihmisistä tulee vaaleissa vähän tyhmiä ja ärsyttäviä, se on ihan totta, mutta toki tähän on ehkä hyvä huomata myös se, että kyllähän Stubbin kampanja, joka on monella tapaa ollut tosi onnistunut, siinä on ollut monta onnistunut tekijää, mutta kyllähän yksi mikä siinä on toiminut tosi hyvin, on yhdistetty tämä Stubbin julkikuvaan liittyvä yltiömäinen positiivisuus tällaiseen muiden ehdokkaiden kuoliaaksi halaamiseen, ja se on toiminut tosi hyvin, ja sen pystyy kääntämään sitten kaikkea negatiivista kommentointia. Mun mielestä on ollut niin kuin epäreilua negatiivista kommentointia Stubbia kohtaan, niin sitten oli ihan reiluakin negatiivista kommentointia Stubbia kohtaan, ja kaikkea tätä pystyy hyvin kritisoimaan tuollaisesta positiosta.
Kyllä. Joo, mutta tässä tulee, niin kuin, tämähän ei ollut sinänsä yllätys, että se strategia kuoliaaksi halaamisesta on jatkunut myöskin toisella kierroksella, ja hän on positioitunut jopa niin lähelle, että on niin kuin Stubb on kleimannut niin kuin suomalaiset rauhanneuvottelusaavutukset, että niitä on tehnyt niin kuin Ahtisaari ja hän, ja itse asiassa Haavisto ei oikeastaan ollenkaan ole tehnyt näitä, vaikka hän ei nyt silleen sanonutkaan suoraan, mutta vähän niin kuin indikoi, että hän on niin kuin kaikin tavoin pyrkinyt positioimaan siihen, että hän on sitä, mitä Haavistokin, ja sen lisäksi vielä paljon enemmän. Ja
ylipäällikkö.
Niin, joo, ja siis just tämä, niin kuin mistä puhuttiin viimeksi, että hän ja kampanjatiimi on niin kuin taitavasti tuonut esiin sellaisia asioita niin kuin korrektilla tavalla sitten niin kuin puhunut teemoista, joista arvaa, että ne toimii sitten niin kuin Haaviston vastustajien sytyttäjinä. Sytyttäjinä, niin se on toiminut tässä ihan niin kuin hyvin. Tavallaan tässä tulee mieleen, että just, että jos haluaa jossitella, ja siis tietenkin vaalit ei ole vielä käyty, että onhan mahdollista, että on tämä marginaali niin kuin semmoinen, että voi tapahtua sille, että tulee jotenkin merkittävästi esimerkiksi vaalipäivänä Stubbin kannattajat eivät lähdekään äänestämään ja Haaviston kannattajat lähtevät joukoin äänestämään. Ja et kyllä se niin kuin on mahdollista, että toi kääntyy, mutta niin kuin luvuista nähdään, niin siinä on matkaa. Mutta ehkä se yksi ajatus, mikä tulee mieleen on, että jos olisi halunnut, että tämä kääntyy, niin varmaan se niin kuin tämä 2 viikkoa näiden kierrosten välillä on aika vähän. Siis en tiedä, olisiko kukaan jaksanut yhtään pidempään, mutta ehkä just se jaksaminen olisi saattanut ensimmäisenä loppua niiltä, joiden ensimmäisen kierroksen kandidaatit putosivat pois. Ja silloin se olisi saattanut ehkä tarkoittaa sitä, että ne vaikkapa Halla-ahon kannattajat olisivat vielä vähemmän lähteneet urnille, ja sen takia kaulan kirimisiin olisi ollut enemmän aikaa. Ehkä ei, vaikea sanoa. Mutta tuskinpä tässä vaalijärjestelmää ollaan muuttamassa, että eiköhän se 2 viikkoa ole jatkossakin se aika, missä tätä toisen kierroksen voitto pitäisi tehdä.
Se on just näin, ja sitten myös on todettava toki se, että kyllähän Alex Stubb, vaikka hän on paljon vastustajia, niin on ollut tosi suosittu tosi suosittu heti alusta lähtien. Hänen, heti kun hän ilmoitti ehdokkuudestaan, niin kannatus pomppasi tosi korkealle tasolle ja on siellä pysynyt. Vertailu Sauli Niinistöön on hänen kannatuslukuihin, se on ehkä vähän epäreilua. Että kyllä tämä on mun mielestä kova suoritus Stubilta tähän saakka.
Niin, ja että on Stubb on myös ulko- ja turvallisuuspoliittisena ajattelijana hyvä, että ei hän häviä Haavistolle siinä millään tavalla oikeastikaan, että just tässä tuli lueskeltua sattuneesta syystä sitä 08-08-08 puhetta silloin Georgian sodan alettua, ja kyllähän se silleen maailmanpoliittinen analyysi siinä oli varsin hyvää ja kauaskantoista, ja pohdittiin jo NATO-jäsenyyden tarvetta ja niin edelleen. Ehkä ainoa sellainen kysymysmerkki, mikä siinä jäi ratkaisematta ja missä kokoomus on ollut vähän sokea, on ollut tämä niin kuin sokea usko siihen, että kyllä talouspolitiikalla nyt sitten saadaan pidettyä Venäjä mukana integraatiossa. Mm. Ja sitten taas, mutta sitten tavallaan ehkä paradoksaalisesti tuntuu, että vihreillä on ollut ehkä vähän toisinpäin, että ollaan oltu valmiita leikkaan puolustuspolitiikasta tai puolustusmenoista vaikkapa, vaikka onkin kritisoitu sitä Venäjän niin kuin taloudellista riippuvuutta Venäjän kanssa ja niin edelleen. Että on, molemmilla on ollut ehkä niin kuin omat stiplunsa tässä, mutta että tosiaan niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta, niin molemmat on kyllä ihan raskasta sarjaa näistä viimeisistä kahdesta ehdokkaasta.
Niin, ja mä jotenkin ajattelen, että se valinta on nyt vähän niin kuin sen välillä, että Haavisto edustaa ajattelussaan tällaista niin kuin perinteisempää niin kuin monenkeskinen maailma näkemystä ja varmaan presidenttinä todennäköisesti pohtisi globaaleja kysymyksiä hieman Stubbia enemmän, ja sitten selkeästi Stubbin intressi tuntuu olevan niin kuin tosi vahvan transatlanttisen suhteen rakentaminen ja näin niin kuin suurvaltapolitiikkaan niin kuin Suomen intressien pelaaminen siinä, ja tämä on niin kuin karkea kärjestys, koska molemmat varmaan niin kuin näitä niin kuin molempia aspekteja roolissaan painottaisi, mutta ehkä niin kuin tällainen ero siinä jotenkin on hahmottunut kampanjoiden mittaan.
Mm.
Mutta sanon vielä loppuun sen, että itse ajattelen niin, että tämä viimeinen kierros on sillä tavalla hyvä, että kävipä kummin vaan, niin Suomelle kyllä käy varmasti aivan hyvin. Että siinä mielessä, niin kun, olen vilpittömästi iloinen siitä, että juuri nämä kaksi ehdokasta ovat toisella kierroksella.
Mä jotenkin ajattelen, että pieleen voi mennä kupallakin, että sama idea, mutta kääntäen.
Kyllä.
Ikuinen optimisti, Juha.
Kyllä.
Just näin.
Hyvä.
Se on just näin.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyroosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Hei, palataan pois tästä monarkiahaikailijoiden ikuisesta presidentti-instituutiosta tänne kansanvallan puolelle. Eli eduskunta on avannut, valtiopäivät on avattu tällä viikolla taas, ja heti on tietysti monenlaisia kiinnostavia biifejä näkyvissä. Ensinnäkin Halla-aho piti valita puhemieheksi, mutta sai sitten vain 91 ääntä, ja hän sitten tästä loukkaantui. Ei tosin välttämättä yhtä pahasti kuin Sauli Niinistö aikoinaan, joka vetäytyi työhuoneeseensa ja ilmoitti, että hän ei ole käytettävissä, kun hän sai niin vähän ääniä. Mutta kuitenkin loukkaantui, ja sitten tosiaan lisäksi yhdyskunnassa on jo heti sitten tapeltu näistä säästöistä ja veroista ja muista. No nyt saa kommentoida ihan mitä haluaa tähän eduskunnan valtiopäivien avaukseen liittyen.
Niin, siis meillähän on semmoinen tilanne perinteisesti ollut siis Suomessa, että puhemies on ihminen, joka vähän niin kuin yrittää pysyä jollain tavalla päivän politiikan yläpuolella. No Jussi Halla-ahohan, mehän kaikki tiedämme, että hän
ei edes ole yrittänyt.
Hän ei todellakaan yritä, ja hänen niin kuin ikään kuin ajatus siitä, että jotenkin puhemiehen olisi tärkeää olla ihminen, joka pystyy niin kuin omalla tekemisellään puolustamaan kansanvaltaa ja eduskuntaa, niin hän ei niin kuin varsinaisesti ole tämä persoon. No nyt sitten, jos kansanedustajat ajattelevat niin, että hän ei toimi sellaisella tavalla, kun puhemiehen pitäisi toimia, niin sehän on ikään kuin Halla-ahon ongelma, eikä liity millään tavalla hänen äänestäjiinsä. Hänhän teki tästä siis tällaisen kysymyksen, että tämä liittyy presidentinvaaleihin ja tässä nyt sitten näytetään keskisormea kaikille hänen äänestäjilleen. Mitä hittoa, ei tämä liittynyt presidentinvaaleihin mitenkään. Häntä oltiin valitsemassa eduskunnan puhemieheksi.
Hmm. Niin osa siis jopa äänesti Juho Eerolaa Halla-ahon sijaan. Oliko 14 ääntä annettu Eerolalle vai miten oli, joka kuitenkin, jonka äänestäjät on varmaan aika samankaltaisia kuin Halla-ahonkin.
Juuri näin.
Mä ajattelen niin, että mun mielestä samoin kuin siinä mä ymmärrän sitä oppositioryhmien kritiikkiä siihen tyyliin, tai liittyen siihen tyyliin, millä Halla-aho on tuota tehtävää hoitanut, ja toivon, että hän kykenee nyt niinku roolissa ottamaan sellaisen koko eduskunnan puolustajan roolin.
Sä saat kuule toivoa rauhassa.
Niin, saa nähdä. En siis väitä, että ajattele, että näin tapahtuu, mutta toivon. Mutta mä sitten ehkä jotenkin mun mielestä se Halla-ahon tapa kytkeä tämä presidentinvaali oli muotoiltu vähän kryptisesti, ja mä jäin miettimään, että ehkä hän niinku pikemminkin tarkoitti sitä, että tämä oli politiikan niinku taktiikan kannalta Haaviston kannattajilta huono veto, koska se saattoi olla omiaan mobilisoimaan perussuomalaisia äänestäjiä äänestämään presidentinvaaleissa Haavistoa vastaan. Ja tässä suhteessa niin voi olla, että Halla-aho on jossain määrin niin kuin oikeassa. Voi olla, että tämä muistutti tästä niin kuin politiikan kahtiajaosta, joka meillä tällä hetkellä on aika vahva hallitus- ja oppositioryhmien välillä. Ja voi olla, että se osaltaan mobilisoi perussuomalaisia, jotka ei välttämättä niin ole innostaneet siitä Stubin EU-myönteisyydestäkään, niin kuitenkin äänestämään, lähtemään uurille ja äänestämään Stubbia. Voi olla, että hän oli oikeassa siinä, jos hän sitä tarkoitti.
Niin, en mä tiedä, kiinnostaako, tai että onko sillä, siis toi on kuitenkin tällä viikolla tapahtunut asia. En tiedä, katsotaan, jos nyt näyttää niin siltä, että vaalipäivänä on niin kuin rynnätty äänestämään Stubbia, niin ehkä sitten, mutta en tiedä.
Niin, en tiedä. Joo, siis en mä usko, että niin kuin suuri vaikutus on, mutta toki tähän on hyvä huomioida se, että kyllähän se oli myös käytännössä, se oli puhemies Halla-aholta äänestyssuositus Haavistoa vastaan.
Niin, siis se mitä hän sanoi. Niin, kyllä.
Jossa hän toki niin kuin hienosti demonstroi sen, että miksi häntä ei haluttu äänestää puhemieheksi.
Niin, miksi hän ei pysy.
Joko ei kykene tai ei halua. Veikkaisin, että ennen kaikkea ei halua pysyä päivän politiikasta ulkopuolella, vaan haluaa niin sanotusti uudistaa puhemiesinstituutiot.
Mutta Matti avasi keskustelua myös poliittisista keskustelusta, jotka nyt on aloittanut tätä uutta kautta. Ja siinä tämä vuosi tulee olemaan tosi, tosi vaikean talouspoliittisen keskustelun vuosi. Me tullaan näkemään puhetta tosi suurista säästöistä, varmasti myös pienistä veronkorotuksista, jotka voi olla ideologisesti hyvin hankalia, ja sitten myös sellaista niin kuin haikailua kasvun eväiden perään, mutta saa nähdä, että pystyykö mikään puolue niitä sitten osoittamaan. Ja kaiken tämän keskellä on tietysti yhä vaan kiristyvä työmarkkinatilanne, ja vaikka mä sympatiseeraan sitä pääministerin ja hallituksen ajatusta, että on tarpeen uudistaa tiettyjä asioita yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Niin kun mä ymmärrän sen ajatuksen, niin mä oon huolissani kyllä tästä niin kun eri tahojen nyt ajetaan päätyyn asti mentaliteetistä. Ja vaikka on niin, että parlamentin enemmistön luottamusta nauttivalla hallituksella on ehdottomasti oikeus esittää sellaisia lakeja, joita he niin kun ohjelmassaan katsovat tarpeellisiksi, niin mä jotenkin toivoisin, että me tätä niin kuin jonkinnäköistä paluuta johonkinlaiseen konsensukseen tai yhdessopimiseen kyettäisiin tässä maassa harjoittamaan, koska sitten sellaisella toisenlaisella toiminnalla ei ole kovin pitkää kestävyyttä.
Tämä on täsmälleen näin, ja siis se, että kuinka paljon näitä sopeutuksia joudutaan vielä tekemään. Tässähän on vähän semmoinen niin kuin maalitolppa heiluu tyyppinen tilanne, että koko ajan on tullut se, että kuinka paljon niitä joudutaan tekemään. Ja siis Petteri Orpo sanoo, että lisäsäästöjen tarve ensi vuodelle on 1,5 miljardia euroa. Valtiovarainministeriö sanoo jopa 3 miljardia euroa. Riikka Purra asettuu johonkin tälle välille, ja kun häneltä kysytään, että kuinka paljon se on ja kuinka paljon se voi olla, niin hän sanoi, että voi olla aika paljonkin, että se on vähän semmoinen, että tilanne on niin kuin tosi...
Musta Purra on niin kuin omaksunut täydellisesti tämän roolin, että hän toimii valtiovarainministeriön virkakunnan papukaijana ja niin kuin kertoo, miten paskasti kaikki asiat meillä nyt on ja miten kun nyt kohta kaikkia taas pitää sattua. Ja siis ei siinä sinänsä mitään, silleenhän valtiovarainministerit aina toimii, mutta tässä siis tietysti mielenkiintoista on se, että se 3 miljardia on siis paljon ja no Orpo on tietysti kommentoinut nyt sitä, että kokoomuskin on nyt valmis veronkorotuksiin, tämä on uutta tässä tällä vaalikaudella, se on varmaan ihan hyvä asia, niin tätä on siis suositelleet meille myöskin kansainväliset talousinstanssit, kuten IMF, ja sitten mutta että tavallaan sitä 1,5 miljardia vai 3 miljardia, niin se ero kai tulee siis lähinnä siitä, että siellä 1,5 miljardissa valtiovarainministeriö olettaa, että ollaan jo sitouduttu tekemään määrättyjä menokohdennuksia. Ja nyt kysymys on, että jos Petteri Orpo puhuu vain 1,5 miljardin sopeutustarpeesta, niin onko hän jo ajatellut, että siis näin jo sovitut menot jätetään tekemättä? Siellä on kaiken maailman tunnijunia ja mitä kaikkea, niin kuin, minkä mittaisia liikennevälineitä mihinkin suuntiin.
Niin, että kaikki voi matkustaa Turkuun ministerikyydillä.
Niin, totta. Hmm. No se tulisi kyllä varmaan halvemmaksi aika pitkään kuin se tunnijunan rakentaminen, että ei siinä mitään.
Mä itse asiassa ajattelen, että Riikka Purra ei ole sinänsä, tai mä en ihan täysin osta tuota valtiovarainministerin virkakunnan papukaija-analyysiä. On mun mielestä näissä näkyy selvästi sitä, mitä valtiovarainministeriössä usein, että sieltä toistetaan tosi vahvasti ministeriön viestiä. Mun mielestä kyse on myös varsin taitavasta poliittisesta positioinnista. Purra on löytänyt tavan, jolla oikeistolaidan populistipuolue kykenee toimimaan tämän tyyppisessä hallituksessa, jossa leikataan paljon ilman, että se puolue menettää merkittävässä määrin kannatustaan. Ja mun mielestä tämä on taitava poliittinen manoveri häneltä.
En ole eri mieltä siitä. Mä viittasin siltä papukaijalla enemmänkin siihen, että jos valtiovarainministeriö sanoo, että 3 miljardia pitää leikata, niin hän sanoo, että 3 miljardia pitää leikata. Hän ei tavallaan niin kuin, hän ei ole niin kuin millään tavalla siinä ottanut kantaa, että okei, no VM sanoo, että pitää korottaa veroja, mutta minä olen sitä mieltä, että ei. Tai niin kuin, että se on käytännössä täsmälleen se, niin kuin, se finanssipolitiikan substanssi hänellä on niin kuin käytännössä kyllä minusta vaikuttava 1:1. Mutta olet ihan oikeassa tässä positioitumisessa ja siitä ollaan puhuttukin, että se on ihan hyvä tämä kokoomuksesta oikealta ohi linja on selkeästi tarkoituksellinen.
Ja jännähän onkin se, että kokoomuslaisten puntti tuntuu tutisevan, koska mä luulen, että siellä puolueessa ymmärretään aika hyvin, että tämän mittaluokan lisäsäästöt on oikeasti tosi, tosi vaikeita tehdä.
Jep. Kyllä. Ja jos mä palaan vielä tuohon, mitä Juha sanoi siitä, että on tulossa tosi vaikea vuosi ja sitten toisaalta se, että tässä ollaan nyt näissä hyvin vastakkaisissa poteroissa, joissa ollaan valmiita näemmä siis hyvinkin pitkälle meneviin toimenpiteisiin hyvinkin päätyyn asti. Niin tässä näkyy juuri se, että meillä on useita politiikan sektoreita ja useita politiikan isoja kysymyksiä, missä ei ole kyetty tekemään pitkäkestoista hallituskaudet ylittävää politiikkaa, jolla oltaisiin voitu tehdä niin kuin maltillisempia toimenpiteitä pidemmässä ajassa. Ja tämä talouspolitiikka on yksi niistä. Toinen niin kuin liittyy ylipäätään soteen ja siihen, että millä tavalla väestön ikääntymiseen varaudetaan. Ilmastonmuutos on kolmas asia. Että meillä ja se lisää sitä, että politiikka tulee polarisoitumaan. Me tullaan niin kuin näkemään sitä sellaista niin kuin heiluriliikettä.
Ja työmarkkinat ehkä myös osaltaan, että ei siellä käynyt niin kuin määränsä enempää. On tehty joitain uudistuksia, mutta sitten on niinku tiettyjä asioita, mitkä on sitten ollut keskustelun ulkopuolella. Näinkin se on. Jotta ehditään muitakin aiheita, niin puhutaanpa hetki Antti Häkkäsestä. Puolustusministerillä pääsi tässä tällä viikolla yleensä hyvin sliipattu ja tarkka sanoistaan puolustusministeri, niin nyt pääsi pikku stiplu käymään, kun hänen kutsumansa kylälehti eli paikallislehti jollain maakuntamatkalla, joka oli hänet yhyttänyt, niin oli sitten kysellyt tästä reservistä eroamisesta tai mitä siinä, sen osalta pitäisi tehdä, ja hän oli sitten kertonut, että tämähän aiotaan lopettaa, tai hänellä on tästä jo ajatus mielessä, että mitä tälle tehdään, ja se on sitten johtanut siihen, että ihmiset ovat tietysti ruvenneet eroamaan reservistä, kun ajattelevat, ettei se ole enää kohta mahdollista. Ja nyt hän on sit joutunut vähän peruuttelemaan ja kertomaan, että no ei tämmöistä oikeastaan missään valmistelussa ole ja niin edelleen.
Niin siis tämä on aivan upeata. Siis kyse oli siis
Pasifisti sini sieltä.
Kyllä, Laihialla ilmestyvä Kyrönmaa-lehti oli ollut se, minkä haastattelussa tosiaan Häkkänen oli sanonut, ja hän oli sanonut näin, että hän yrittää löytää lainausmerkit pykälät kuntoon tässä kevään aikana niin, että reservistä lainausmerkit karkaaminen ei olisi enää mahdollista. Ja hän oli siis sanonut tämä, että tämä oli Kyrönmaan lehden toimittaja oli siis ottanut äänitallenteen tästä, eli se on niin kuin ihan tallenteella, että hän on sanonut sen, ja toimittaja Ranta oli sanonut Häkkäselle, että haastattelu tallennetaan, ja hän oli tämän niin kuin tiennyt. Tämä Rantahan on siis kokenut toimittaja, hän on ollut Ylellä, Ilta-Sanomissa, maakuntalehdissä, paikallislehdillä, että hän kyllä tiesi mitä on niin kuin tekemässä, ja mä luulen, että Antti Häkkänenkin tiesi mitä hän on tekemässä. Antti Häkkänen tiesi, siis hän tuntee aika hyvin yleensä sen kohderyhmän, jolle puhuu, ja ehkä hän ajatteli, että ikään kuin me ollaan nyt Pohjanmaalla, Laihialla, nyt kerrotaan täällä, miten asiat on, eli nyt kaikki nössöt kyykkyyn ja kukaan ei saa enää reservistä lähteä karkailemaan. Ja sitten hän varmaan ajatteli, että koska kyseessä on paikallislehti, tai mitä hän siis sanoi kylälehdeksi, mun mielestä hänen toimintansa tässä niin kuin tätä mediaa kohtaan on ollut niin kuin jotenkin aivan todella epäoikeudenmukaista, koska kyse on hänen omista lausunnoista, joista hänen pitäisi ottaa vastuu. Hänen pitäisi sanoa, että tein virheen sen sijaan, että hän ikään kuin piiloutuu sen taakse, että se toimittaja, joka häneltä on kysynyt, on ollut paikallislehden toimittaja. Niin hän varmaan ajatteli, että ei tällaista seuraa kukaan. Mutta onhan toi koko luokan lausuntona sellainen, että se on niinku aika iso linjaus ja aika iso muutos siihen, mitä ollaan tässä tekemässä. Ja sen vaikutuksen tietysti huomaa siitä, että yli 1000 reserviläistä on jättänyt helmikuun aikana. Ja me elämme 9. helmikuuta on tänään. Niin tämän 9 päivän aikana yli 1000 reserviläistä on jättänyt eroamishakemuksen helmikuun aikana. Ja mun mielestä Hesarin pääkirjoitus oli erinomainen, koska hän on ikään kuin jotenkin kun Häkkänen on siis sanonut näin, että eroajat heikentävät Suomen puolustuksen pidäkettä, sitä naapurikin, viitaten siis Venäjään, ei Ruotsiin, saattaa tuolla idässä katsoa, että suomalaisilla menee pupu pöksyyn. Niin jos niin kuin ikään kuin ei halunnut kiinnittää huomiota siihen, että ihmisiä sieltä reservistä on nyt lähtenyt vaikkapa Ukrainan sodan alkamisen jälkeen lähtemään, niin varsinaisesti tämä taktiikka ei nyt mennyt ihan silleen putkeen. Mutta sanon vielä yhden asian, koska minulla on tähän liittyen tunteita, niin kuin huomaatte, niin olenhan nainen, minulla on tunteita, niin sanon siis vielä sen, että minusta olisi suora selkäistä, että ministeri kertoisi avoimesti, että tein virheen versus, että hän syyttää käytännössä nyt niin kuin muita tai olosuhteita tästä hänen niin kuin lausunnostaan.
Voi olla, että hän vielä joutuukin kertomaan.
Sitä odotellessa.
Todennäköisesti näin. Niin harva rauhanajan puolustusministeri on menettänyt näin paljon sotilaita, että sinänsä tietenkin jonkunnäköinen ennätys varmasti tämäkin. Ensimmäinen virhe oli toki just niin kuin Sini kuvasi, oikeastaan se, että Antti Häkkänen tuntuu unohtavan, että internet on olemassa, että se kylälehden uutinen tullaan lukemaan jossain muuallakin. Selkeästi hänellä oli, ne lausunnot oli sen kaltaisia, että selkeästi hänellä oli joku ajatus, että tähän puututaan.
Mm.
Ja nyt edelleenkin, kun tätä nyt sitten keskustan Jouni Ovaska, Politbyron ystävä kysyi eduskunnan kyselytunnilla, niin Häkkänen hän sanoi, että hänen sanavalintansa asiaa, koska ne lehtihaastattelussa eivät olleet onnistuneita.
To say the least.
Ja hän sanoi, että kysymys reservistä eroamisesta vain omalla ilmoituksella on jossain vaiheessa selvitettävä. Ja sitaatti on, että se ei ole aiheellista. Nyt hanke ei ole siis käynnissä tällä hetkellä, vaan puolustusselonteon yhteydessä rauhassa ja maltilla käydään tämä läpi. Eli käytännössä siis puolustusministeri kyllä edelleen ajattelen, että tämä pitäisi jollain tavalla selvittää ja muuttaa, eli se, että omalla ilmoituksella voitaisiin reservistä erota. Ja nyt, mä en ehkä ihan usko, että tämä on nyt vielä tässä tämä ongelma.
Joo, ja siis tässä on mielenkiintoisen kontrastin tuo myös se, että sitten saman puolueen presidentinvaaliehdokas taas on kuitenkin todennut, että itse asiassa tätä tasa-arvoista kutsuntaa ja tasa-arvoista asevelvollisuutta se ei ole nyt ajankohtainen, koska sitten tulisi niin paljon porukkaa reserviin, että ei oikein tiedetä, että mitä sille tekisi. Että asia, voidaan harkita asiaa ehkä joskus 2030-luvulla. On mielenkiintoista, että myös, että jos saman puolueen sisällä analyysi tästä reservin koosta on niin kuin näin poikkeava ja vieläpä näin keskeisten hahmojen suhteen. Ja sitten kun ehkä tälleen plot twist, että luulenpa, että se analyysi ei ole kauhean erilainen, että luulenpa, että tässä on enemmänkin juurikin tämä, että pyritään nyt vetoamaan niin kuin tiettyihin konservatiivisiin tahoihin sanomalla kaksi aivan toisen suuntaista, niin kuin aivan 180 astetta eri suuntaan olevaa viestiä, että toinen, että reservistä ei saa erota ja toinen, että reservi ei saa tulla liikaa ihmisiä.
Kyllä.
Että koittakaa nyt päättää.
Niin siis tärkeätähän on, että reservissa olisi ne miehet, jotka eivät halua olla siellä, mutta ei niitä naisia, jotka haluaisivat olla siellä.
Se on, se tässä tiivistät erinomaisesti, että miten se asian kuuluu olla. Näin, no tästä tuo vaan puolueohjelmaan, niin hyvä tulee. Joo, mutta hei, otetaanpa pieni ekstra vielä tähän loppuun. Siis virheitä nyt sattuu kaikille, mutta toiset ovat herkullisempia kuin toiset. Niin, jatketaanpa tästä vielä ekstraan.
En tiedä mitään puolustusministerin herkullisuudesta, mutta...
No, siitä emme puhu ekstrassa. Ekstrassa puhumme kyllä edelleenkin kokoomuksesta ja tällä kertaa Helsingin kokoomuksesta.
Kyllä, joo. Kyllä sielläkin on sanottu asioita. Palataan siihen hetken päästä.
Moikkuli!
Moi moi. Politbyro.